Na málo které záležitosti se česká veřejnost a politická scéna shodne tak jasně jako na odmítání cizinců. Ovšem, jak kterých. Zdejší podniky bijí na poplach, že jim chybí statisíce zahraničních dělníků a našli zastání u předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Ten by se rád se svým hnutím po volbách ujal vedení ministerstva práce a uvolnil jim zatím prý blokovanou cestu do Česka. Sociální demokracie ovšem varuje před dovozem lidí z ciziny na údajně otrockou práci a tlakem na snižování mest.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Já zvu do debaty ředitelku zaměstnavatelské sekce Svazu průmyslu a dopravy Evu Martinicovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A odborníka na trh práce z Českomoravské komory odborových svazů Jiřího Vaňáska. Vítejte.
Dobrý den.
Já vás poprosím oba na začátek o stručnou odpověď. Měly by tuzemské úřady usnadnit přístup statisíců cizinců na český pracovní trh, paní Martinicová?
Tak vy už jste to vlastně řekl v tom úvodu z těch šetření a ty jsou teďko všeobecně známá, jasně plyne ten akutní nedostatek lidí. Ty zakázky, když to shrneme teda stručně, zakázky jsou paradoxně strašně moc a lidé nejsou. I z našich šetření to plyne, i firmy říkají, my ty zakázky máme, ale nemáme lidi. A pokud shrneme ta čísla stručně, tak v podstatě máme nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii. Teďko podle vlastně těch aktuálních čísel nejnovějších úřadu práce je to vlastně kolem 268 tisíc uchazečů, to znamená ta celková míra nezaměstnanosti v celé EU je 2,8. A když to srovnáte s oficiálně uváděným číslem volných pracovních míst, které jsou zhruba kolem 350 tisíc, tak vám to matematicky samozřejmě nevychází. Zároveň se musíme potýkat s obrovským stárnutím populace. Podle vlastně nejnovějších dat dokonce víme, že zhruba třeba v roce 2025 už bude počet seniorů na 65 let přes 2,3 milionů, takže bude nám odcházet ta produktivní populace a s tím se vším musíme vyrovnat. Takže stručně na tu otázku se vracím na začátek. Ano, je to zásadní a měli bychom podpořit velmi jednoduchý a urychlený přísun zahraničních pracovníků na český trh.
Bylo to o něco delší než stručné, ale teď stejná otázka pro Jiřího Vaňáska. Měli bychom pozvat do Česka statisíce pracovníků ze zahraničí?
Tak my jsme v tom našem přístupu samozřejmě obezřetnější, jenom se stačí podívat na statistiky za posledních 5 let, kdy ten počet zahraničních zaměstnanců v České republice se navýšil o 300 tisíc a určitě nejde v současné době o akutní nedostatek pracovní síly. Ten nedostatek pracovní síly je v delším horizontu nějakých možná posledních 4-5 let a nezměnila na tom v podstatě ani pandemická situace. Nic dramatického a myslím si, že nábor cizinců, zejména cizinců z třetích zemí, je jednou z možností, jak řešit nedostatek pracovní síly v České republice.
Vy jste, paní Martinicová, na začátku říkala, že ta čísla jsou podložená, že to plyne ze šetření, udávala jste i údaje o nezaměstnanosti. Můžete vyčíslit, kolik Česku podle vás chybí zahraničních pracovníků, když pan Vaňásek říká, že vlastně akutní nedostatek pracovní síly nemáme?
Tak my ta přesná čísla, kolik těch lidí chybí, asi nemáme. My víme v současné situaci, já bych chtěla reagovat na to, co vlastně říkal pan kolega Vaňásek, že když se ale podíváte na tu strukturu těch cizinců, kteří k nám chodí, tak paradoxně firmy ve většině preferují občany z Evropské unie. A je to přesně z toho důvodu, že ten proces celkový v podstatě, který ty firmy musí postupovat, je v případě zahraničních těch pracovníků z Evropské unie samozřejmě jednodušší. Pokud se podíváme na ta čísla, to pak pan kolega Vaňásek už to tady říkal, teďko nějaká ta poslední čísla, co máme, tak víme, že v České republice aktuálně je nějakých 680 tisíc cizinců, což ale když se podíváte například na celkovou míru mzdové populace v podstatě pracovní v podnikatelské sféře, čili pracovníků v podnikatelské sféře, tak tam je nějakých 2,9 milionů lidí. To znamená, to procento není zas tak vysoké. A opět bych se vrátila na ten začátek, že jestliže v podstatě máme nejnižší zaměstnanost v celé Evropské unii a ta místa nejsou a nezaplnili by je čeští pracovníci, tak budeme potřebovat to saturovat samozřejmě někým jiným. A to je ten logický příliv těch zahraničních pracovníků.
Neměli bychom ten nedostatek pracovních sil, o kterých tu mluví paní Martinicová a některé odhady mluví až o 350 tisících zahraničních pracovnících, které bychom tady potřebovali, tak nemyslíte si, pane Vaňásku, že je pro zdejší ekonomiku, pro její rozjezd po pandemii koulí u nohy, když sice má zakázky, ale to zboží nemá kdo vyrábět?
Takhle já možná ještě se vrátím k tomu začátku, jak jsem hovořil o akutním nedostatku, jsem to měl na mysli, že ten nedostatek pracovní síly je trendový, jo? To je opravdu 4 až 5 let, nikoli, že by byl teď akutní nedostatek a jinak...
No počkejte, ale ono se mluví o tom, pardon, že vám skáču do řeči, ale mluví se o tom, že tady bylo, já nevím, odhadem třeba 750 tisíc zahraničních pracovníků, převážně z východu, před pandemií a teď se většina z nich, nebo část z nich ještě stále nevrátí.
Musíme se potom ptát na základě vlastně, jakého povolení tady ti lidé byli, za tady skutečně byli legitimně, protože z těch statistik, tak jak už říkala i paní Martinicová, to prostě tak nevychází. Nemá tolik občanů z takzvaných třetích zemí buď povolení zaměstnání nebo zaměstnanou kartu, což je předpokladem pro to, aby ti lidé tady mohli pracovat. Není to jenom o zaměstnancích z Evropské unie, které samozřejmě mají stejná práva a povinnosti jako občané České republiky, ale pojďme se podívat na ty volná pracovní místa, na jejich strukturu. Tady se hovoří o 360 tisících volných pracovních místech. Dneska příznak pro cizince z takzvaných třetích zemí, což je vlastně podmínka pro to, aby vůbec ten cizinec mohl vstoupit na území České republiky za prací, tak má zhruba asi jenom 270 tisíc volných pracovních míst. Takže i v těch číslech trošku disharmonie a disproporce je a musíme se podívat i na strukturu, jaká ta místa jsou, zda jsou kvalifikovaná nebo nekvalifikovaná. A drtivá většina těch míst je nekvalifikovaných a to nám asi nejvíc vadí.
No ale co s tím dělat? Vy tedy tvrdíte, že v podstatě tady část těch lidí není legitimně a že v podstatě ta čísla, o kterých se tu mluví, tak v podstatě neexistují, protože to není podložené, není to zachycené tady z úřady?
Já neumím říct, jestli tady bylo nebo nebylo tady 750 tisíc cizinců. Ta data, která dostáváme z Ministerstva práce a sociálních věcí, tomu neodpovídají. Tady je nějakých 680 tisíc zahraničních zaměstnanců, ale celkově, to znamená jak občané České republiky, tak cizinci z třetích zemí, takže ani tady už to číslo těch 750 tisíc prostě nevychází. To je jedna věc. A druhá věc je, pojďme se podívat i do té evidence, koho v evidenci máme dneska třeba osoby starších 50 let, máme tam 100 tisíc lidí. To jistě nejsou lidé, kteří by nemohli pracovat. Možná je tam problém jiný, může tam být problém třeba jejich nedostatečné kompetence či podobně, ale to je řešitelné. Proto říkáme, že vlastně ta zahraniční zaměstnanost je jednou z možností, jak řešit nedostatek pracovní síly, určitě ne jedinou. Další možností je třeba modernizace, digitalizace a tak dále.
Vy jste sama paní Martinicová říkala, že přesná čísla nemáme. A ministryně práce Jana Maláčová z ČSSD tvrdí, že vlastně ta čísla jsou zkreslena i tím, že firmy nechtěly zjistit, kolik lidí ve skutečnosti potřebují, odmítli prý evidenci volných pracovních míst nebo evidenci dohodářů nebo aktualizaci volných pracovních míst a dodává, že podle ní nechybí statisíce, ale jenom několik desítek tisíc lidí. Tak co vy na to?
Děkuju za tu otázku. Já myslím, že to by bylo na debatu na celý pořad. Já se pokusím to stručně shrnout. Za prvé bych chtěla i souhlasím s panem kolegou Vaňáskem, to, co on říkal. Ono to je skutečně trendové, takže to, co přesně on říkal i k těm datům, to v podstatě myslím, že máme celkem shodné stanovisko. Pokud se týká tady té otázky volná pracovní místa, to je vlastně celý problém stávajícího trhu práce v České republice. A styl přesně, jakým stát vlastně sbírá data. My jsme byli jasně proti povinnému hlášení volných pracovních míst, protože už to tady jednou zavedeno bylo, nefunguje to a je to byrokratické a nepřinese to v podstatě žádnou statistiku, je to z toho důvodu nebo žádný praktický dopad. A je to z toho důvodu, že přesně jak i říkal pan kolega Vaňásek, ten trh práce prochází obrovskou změnou. Máme tady digitalizaci, COVID to jenom urychlil a transformaci a ten základ, my se tady musíme bavit o vlastně celospolečenské diskuzi. To znamená, my budeme muset vést i diskuzi přesně o tom, jak to transformujeme trh práce i s podporou efektivní kvalifikace a rekvalifikace.
Dobře, ale dneska, proč jste odmítali, omlouvám se, proč jste odmítali to povinné hlášení pracovních míst?
Já vám to vysvětlím i z vlastní praxe. Jsem pracovala v IT oborech v globálních firmách a v dnešní době opravdu jaksi zaměstnanci nehledají samozřejmě, vy nehledáte jako firma zaměstnance na úřadu práce. Vy primárně to hledáte úplně jinými zdroji, vy k tomu nepotřebujete tu podporu. Hledáte to přes digitální prostředky, přes reference zaměstnanců. To výběrové řízení na nalezení nového zaměstnance je vysoce kvalifikovaný proces, který ještě v sobě obsahuje velké prvky compliance. To znamená, v podstatě my se tím vracíme. Vy tady chcete zavádět něco, kde se vracíme v podstatě do 19. století.
Já ale my ne, jsme se měli řečeno.
Přesně tak, nebo 20. Ale my bychom se právě, to je to, co jsme říkali. Já vlastně sama jsem, když jsem se účastnila třeba i těch procesů, tak jenom to shrnu jednou větou. A to je to, na co bychom se měli soustředit. A to je to, že když vy nabíráte nového zaměstnance, tak ten úzus třeba právě i v IT je, znalosti naučíš, člověka nezměníš. Takže je to přesně o té rekvalifikaci, o tom se zaměřit skutečně na tu konkrétní dovednost, na ty soft skills, a ne ano, odkud ano. Ten člověk je.
Pane Vaňásku, pomohlo by situaci to povinné hlášení pracovních míst?
Ne, tady jsme ve shodě s paní Martinicou, já si myslím, že to vysvětla velmi, velmi pěkně. Je tady nějaká historická zkušenost, kdy to prostě z mého pohledu nefungovalo, za sebe bych to nedoporučoval. 10 let zpátky vlastně v podstatě ta povinnost hlášení volných pracovních míst vlastně globální byla a nepřineslo to nová místa, nepřineslo to zefektivnění té situace a myslím si, že to není úplně vhodná cesta. Naopak, já si umím představit to, co říkala paní Martinicová, právě pracovat, kromě samozřejmě na té zahraniční zaměstnanosti, kde my se tomu úplně nebráníme, ale jenom říkáme, buďme obezřetní, na druhou stranu pracovat na zvyšování kompetencí právě těch osob, které třeba jsou ohroženi ztrátou zaměstnání právě s ohledem na digitalizaci, kdy určitá místa zaniknou, ale oni vzniknou jiná, tak pojďme tedy na to připravit a neprohlubovat vlastně ten problém, s kterým se tady potýkáme už nějakých 4 až 5 let, ale pokud se týká jenom té povinnosti hlášení volných pracovních míst, to nebude fungovat, jsem o tom přesvědčen.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. V premiéře každé všední dopoledne po 10. hodině na Plusu.
A my máme jako hosty Evu Martinicovou a Jiřího Vaňáska. Tady už to padlo, paní Martinicová. Ministryně práce a sociálních věcí z ČSSD Jana Maláčová to staví tak, že není dobrý nápad nabírat 100 000 pracovníků z ciziny, protože máme velký problém s tím, že lidi starší 50 let, kteří přijdou o práci, nenajdou novou. Pan Vaňásek také zmínil, že takových lidí je tady asi 100 000. Berou tedy zahraniční dělníci zaměstnání místním?
Zase, je to velmi, ta otázka je jednoduchá, ale má strašně složitou odpověď. Já s tím samozřejmě nebudu souhlasit, asi vás to nepřekvapí. V podstatě podle českého práva samozřejmě musíte zahraniční pracovníky obecně najímat na stejnou práci jako české a za stejných podmínek. Jak už jsem tady zmiňovala na začátku, paradoxně tím, že vlastně přichází někdo ze zahraničí, teď to nebudu dělit na to, jestli je v rámci EU, to znamená, jestli ten proces je jednodušší, nebo ze třetí země, čili tam ten celý proces složitý té žádosti o tu zaměstnaneckou kartu, ale v podstatě musí splňovat jasné podmínky a ten český právní řád také předvídá ty podmínky, pokud jsou porušeny, tak v podstatě ta kontrola ze strany státu tady je, takže já bych spíš odpověděla na to, že tam nevidím ten problém, protože ty podmínky jsou jasně nastaveny a v případě, že je někdo poruší, tak ten právní řád předvídá to, že ten člověk prostě třeba o tu práci přijde, kor zahraniční pracovník riskuje, že v podstatě bude zrušeno to povolení zde.
Dokončete velice krátce, abychom dali slovo zase panu Vaňáskovi.
Já bych se pak jenom vrátila třeba k tomu, že když se znova podíváte třeba na strukturu pracovních pozic v podnikatelské sféře, tak v podstatě celkově paradoxně z toho plyne, že těch vysoce kvalifikovaných nebo kvalifikovaných je tady větší množství než těch nekvalifikovaných, takže byla bych opravdu opatrná na to zjednodušovat ta data.
Tak, já bych se teď podíval na zákoník práce, nebo bych citoval, podle tohoto zákoníku a zákona o zaměstnávání cizinců se musí pracovní místo nejdřív nabídnout českému zaměstnanci. Pane Vaňásku, neukazuje to, že zahraniční pracovníci tu dělají vlastně jenom takovou práci, o kterou Češi nestojí?
Nemyslím si to. Ono to sladění té nabídky a poptávky, to znamená mezi tím volným místem a vlastně tím uchazečem, může samozřejmě mít různých důvodů. Už tady paní Martinicová to naznačovala a v tom se určitě shodneme. Třeba ty osoby starší 50 let nemají třeba tu vhodnou kompetenci. To znamená, určitě to není o nějaké nekvalifikované práci pouze pro cizince, ale pokud prostě není vhodný kandidát i třeba na kvalifikované pracovní místo, tak se určitě nebráníme, aby sem přijel kvalifikovaný cizinec a takovou pozici zastával. Třeba v oboru IT, kde ten nedostatek si myslím, že je dlouhodobý a samozřejmě rozumíme těm potřebám firem tyto pozice mít v současné době obsazeny. Ale jenom když se vrátím právě k těm struktuře těch volných míst, už to paní Martinicová říkala na začátku, 360 tisíc volných míst oproti tomu zhruba asi 270 tisíc uchazečů, ono to nikdy nedopadne, že by se 100% všichni uchazeči dostali na trh práce, protože tam můžou být i nějaké třeba subjektivní zdravotní důvody a podobně. Ale pokud bychom třeba uchopili některou tu skupinu, jako je ta 50+, dali nějakou kompetenci, mohli by třeba některé ty kvalifikovanější profese obsadit a myslím si, že by to bylo v pořádku, že by to pomohlo řešit ten problém, byť třeba ten nedostatek číselně ukazuje se, že je vyšší.
Vy děláte jako firmy, když budete mluvit za korporace a podniky, paní Martinicová, tak vy děláte úplně všechno pro to, abyste opravdu nejdřív pomohli těm zdejším lidem bez práce nad 50 let, aby se ujali některých těch pozic, nebo je prostě pro vás jednodušší si povolat nějakého pracovníka z ciziny?
Samozřejmě, my děláme a naši členové, především to vychází šetření našich vlastně členů, ty firmy, jak už jsem říkala, celý proces v podstatě nabírání zaměstnanců je vysoce odborný a vysoce náročný a nákladový pro ty firmy. Ty firmy, a ukázali to myslím i za covidu, ty firmy držely ty zaměstnance, nepustili je, dělali všechno možné, aby se je udrželi. A je to přesně, jak říkáte, tady je naprosto klíčové a v tom si myslím, že svaz a naše členské firmy opravdu je to pro ně zásadní a dokazují, že jsou v tom jako vysoce, vysoce dobří. A to je právě ta rekvalifikace. Je to jedno z našich hlavních témat a firem vlastně témat našich členských firem, kde my přesně na toto upozorňujeme a říkáme, je nutné v podstatě nastavit v rámci českého trhu práce efektivní rekvalifikace a efektivní celoživotní učení. Přesně proto to už tady říkal právě i pan Vaňásek na začátku velmi správně, protože v rámci té postupující digitalizace a i toho, co jsme říkali, to know-how se mění
pořád to podle vás nebude množstevně stačit, aby to zaplnilo ta prázdná místa?
Nebude, já vám dám příklad z Německa. Německo, já jsem tam žila dlouho, pracovala jsem v Německu, mimo jiné v Polsku, v Belgii, takže mám ty zkušenosti ze zahraničí. A já jsem tam žila a dám třeba osobní zkušenost. Tam nikdo se na vás nekouká jako na původ, odkud jste. Tam se dívají na to, co odvádíte za práci. A Německo samo, které je páteří evropské ekonomiky, na tom se shodneme. Teď vyhlásilo, že jestliže jim nepřijde každý rok 400 tisíc nových zahraničních zaměstnanců, tak to neutáhnou. A víte, že Německo, celá jejich vlastně historie, kdy v 60. letech uzavírali smlouvy právě s Tureckem, s Marokem, s dalšími právě, aby si přitáhli na ten trh ty zahraniční pracovníky, tak to byl vlastně ten jejich Wirtschaftswunder nebo hospodářský zázrak německý, jak se říká, a oni sami říkají, a to si myslím, že je strašně důležité, my se tady nebavíme, to je jen trošku osobní poznámka, oni to hrozně říkají, my jsme chtěli pracovníky a přišli lidé. A já si myslím, že to je to, na co se taky bychom se měli zaměřit, že to je, zase se vracím té celospolečenské debatě, že to je naprosto přirozený vývoj.
Tak co myslíte, pane Vaňásku, pokud zdejší politici nějak zvlášť nehorují pro to, aby sem přišli ti zahraniční pracovníci, pokud jsou tady určité bariéry, dejme tomu v tom, že vyřízení pracovního povolení u nás trvá nejméně 3 měsíce, v Polsku je to třeba měsíc, v Německu chtějí ty lidi nabírat ve velmi zjednodušeném režimu, teď se o tom jedná. Takže nemyslíte si, že prostě ztratíme v tomhle případě nějakou výhodu konkurenční, že prostě ti lidé půjdou do Polska nebo do Německa?
No, to je samozřejmě velmi ošidná otázka, jo. To jste to pomenoval velmi přesně té konkurenční výhodě a mohli bychom se bavit o tom, jaká je vlastně struktura našeho hospodářství, jaká je majetková struktura a podobně. A vrátili bychom se k debatě, do které bych nerad zabřednul. A to je samozřejmě debata pracovních a mzdových podmínek, kde asi bychom se úplně třeba s paní Martinicovou na všem neshodli, byť ty názory máme na věc podobný, ale já si myslím, že řízená migrace, tak jak je nastavená, a můžeme se bavit třeba o zjednodušení nějakých lhůt, pokud půjde opravdu o řízenou migraci, o řekněme ty kvalifikovaná pracovní místa nebo nekvalifikovaná pracovní místa třeba v oblastech, jako je zemědělství nebo zpracovatelský průmysl, kde se ukazuje, že skutečně ten nedostatek tam je, ale bude to za nějakých opravdu rozumných pracovních a mzdových podmínek. A teď nechci skutečně to nějakým způsobem jenom stahovat k diskuzím o minimální mzdě, to bych prosím nechal úplně stranou. Tak si myslím, že tam ta cesta je, ale pojďme se bavit, tak jak říkala i paní Martinicová, celospolečensky o celoživotním vzdělávání, to je ta cesta, protože opravdu ten trh práce je velmi flexibilní, velmi se rychle mění a myslím si, že ten problém nás jednou může dohnat, pokud tomuhle tomu se nebudeme věnovat a lidé si nebudou získávat nové kompetence. Pandemie to v podstatě ukázala.
Toto je pořád pro a proti. Našimi hosty jsou Eva Martinicová a Jiří Vaňásek. Ještě bych se zeptal na jednu věc, která zaznívala v souvislosti v této diskusi, tedy mimo náš pořad. Zatím předseda ČSSD Jan Hamáček varoval, že přijetí 100 tisíců zaměstnanců z východu bude znamenat růst kriminality a další problémy pro obce. Co vy na to, paní Martinicová? Je to reálná obava?
Já bych zase se snažila to dát do těch dat a trošku se snažit dát tomu ten odborný pohled, takže nebudu úplně komentovat tu politickou rovinu.
Takže podle dat to není
pravda. Já mohu mluvit jenom za naše firmy, čili za naše jakoby v podstatě za šetření a zkušenosti, které máme v našich firmách. My víme z praxe, naše společnosti, kteří zaměstnávají nebo zaměstnávají, mají zahraniční pracovníky, tak v podstatě víme z praxe, že samozřejmě pokud ty společnosti nabízí těm zaměstnancům, pomáhají s nalezením bydlení, pomáhají například i s dopravou, pomáhají i s tou integrací celkově, tak ty problémy nejsou. Čili jakoby za nás, z naší osobní zkušenosti, to tam...
Já se omlouvám, my už bohužel nemáme o moc více času, tak abychom se dostali ještě k jedné otázce na závěry, ale pane Vaňásku, já se jenom zeptám, podle vás je ten argument o růstu kriminality podložený?
Tak ta obava samozřejmě tady je a praktické zkušenosti některé to ukázají, byť je pravdou, že velké firmy se snaží pomáhat, investují prostředky do nějaké společného soužití vlastně cizinců a místních obyvatel, ale některé regiony, jako je Plzeňsko nebo Středočeský kraj, se s tím někdy potýkají. Takže ta obava asi na místě je.
Tak a teď se dostáváme k té otázce, kterou bych rád ještě na závěr velmi stručně probral. A to je, že někteří ekonomové říkají, že kdyby se sem skutečně ve větší míře zahraniční pracovníci dostali, že by to vedlo k takům na zvyšování mest, respektive vlastně obráceně na snižování mest. Tak paní Martinicová, co byste na to řekla?
Já bych zvolila tu první variantu, kterou jste řekl, takže když to mám velmi stručně uzavřít, tak já naopak si myslím, že by to mělo pozitivní efekt celkově pro tuto zemi a to nejen společensky, ale i v ohledu mzdové sféry.
Tak pane Vaňásku, co si myslíte vy?
No já bych si přál to, co jste říkal prvně, ale myslím si, že to tak nebude a proto v tomhle tom se asi neshodneme s paní Martinicovou. My jsme i v těch programech, které byly vlastně pro ty zahraniční zaměstnance vytvořeny, právě chtěli nějaké mzdové kritérium, protože naopak si myslíme, že ten tlak bude na snižování mest a doplatíme na to v konečném důsledku všichni.
A skutečně by tam mělo být nějaké mzdové kritérium, co vy si o to myslíte, paní Martinicová?
Já si myslím, že obecně opět, když se podíváme v podstatě na tu mzdovou sféru, na ten vlastně podíl ve mzdové sféře, tak spíš mě to vychází pozitivně. Já si myslím, že ten trh v podstatě, když to srovnáte se zeměmi okolními, tak ty ten problém mají, když to srovnáte třeba i s Polskem nebo s Německem, tak tam ten problém nevidím. Takže zase si myslím, že to je spíš takže ne.
Žádný
takže za mě
kriterium.
Určitě ne.
Děkuji vám oběma, naše diskuse dospěla k samému závěru. Za účast v ní děkuji ředitelce zaměstnavatelské sekce Svazu průmyslu a dopravy Evě Martinicové. Díky a naslyšenou.
Děkuji.
A také odborníkovi na práce z Českomoravské komory odborových svazů Jiřímu Vaňáskovi. I vám díky. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
A Tomáš Pavlíček se od mikrofonu loučí.